20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Ірина Біла. Сьогодні, серед іншого, ви почуєте. Під Донецьком вшанували пам'ять загиблих під час авіакатастрофи.
З Петербурга прибули до Донецька майже 170 родичів загиблих пасажирів та членів екіпажу.
3 квадратних метри на радянському майдані в центрі Сімферополя. На них міськрада вирішила розмістити пам'ятний знак жертвам ОУН УПА.
Радимо пану Грачу прив'язати себе до цього пам'ятника і вічно з ним знаходитися, тому що ми знесемо його.
Чому на Рівненщину приїздив Володимир Жириновський?
Здесь я побував на могилі дедушки. Я для многих із вас самий настоящий земляк.
Закарпатті обурені результатами голосування за 7 чудес України.
Я щодня ходила, голосувала, але трошки сумно те, що результати, м'яко кажучи, не дуже об'єктивні.
Відпочилі і веселі пасажири літака Ту-154 поверталися з Анапи до Санкт-Петербурга. Але зустрітися з рідними їм вже не судилося. Літак зазнав катастрофи під Донецьком рівно рік тому. Сьогодні вшанувати пам'ять 160 пасажирів і 10 членів екіпажу зібралися близькі люди. Був там і кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Ще минулого року для увічнення пам'яті загиблих розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації Володимира Логвиненка було оголошено обласний бліц-конкурс на кращий проект споруди пам'ятника. У конкурсі брали участь 8 скульпторів, які представили 17 варіантів скульптурних і архітектурних композицій. Переможцем конкурсу журі визнало ескізний проект архітектора Володимира Величка з Донецька. Роботи з установки гранітних плит з іменами загиблих поблизу селища Сухабалка почалися ще 10 серпня. Меморіальний комплекс на місці краху літака – це пам'ятна стела і гранітний хрест на згадку про загиблих, а також гранітні плити з іменами всіх жертв. Стела виконана у вигляді уламка крила літака, на якому вказано бортовий номер літака Ту-154. Сьогодні у річницю трагедії проведено церемонію відкриття меморіалу. З Петербурга прибули до Донецька майже 170 родичів загиблих пасажирів та членів екіпажу. Під час траурної церемонії вислужено панахіду по загиблих. Потім родичі поклали вінки й квіти. Вже увечері всі вони повернуться до Санкт-Петербургу. На відкритті були присутні представники адміністрації Санкт-Петербурга. Росіяни кажуть, що, на жаль, закладка церкви поруч з містом трагедії поки що відкладається на 2 місяці. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Пам'ятають про жертви, що, правда, надто вибірково і в Сімферополі. Там міська влада надала землю для встановлення так званого пам'ятника жертвам ОУН-УПА. Проти нього категорично висловилися представники низки політичних партій і громадських організацій. Дехто навіть запевнив, що пам'ятник знесуть. Тож відтепер, як стверджує кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, роботи у місцевої міліції, очевидь, збільшиться.
21 серпня сесія Сімферопольської міськради ухвалила рішення виділити громадській організації «Родіна» у безстрокову оренду земельну ділянку у 3 квадратних метри на радянському майдані в центрі Сімферополя. Ще раніше міськрада дозволила цій же організації, контрольованій комуністами, спорудити на цьому місці пам'ятний знак жертвам ОУН-УПА, для якого придумали назву «Постріл у спину». Днями комуністи повідомили, що вже виготовили сам пам'ятник, автор якого передав його у подарунок місту. Лідер кримських комуністів Леонід Грач в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що радий такому оперативному рішенню міськради. Але не тільки через те, що там виявилося так багато однодумців комуністів стосовно оцінки ОУН-УПА.
Це перший унікальний випадок в історії України, коли до самого встановлення пам'ятника дотримані всі передбачені законом процедури. Більше того, спеціальним рішенням сесії, такого Україна ще не знала, 3 квадратних метри якраз під фундамент передані у вічну власність тому громадсько-політичному руху «Родіна», який виступає офіційним замовником та організатором, зібравши кошти на встановлення цього пам'ятника. Заявив лідер кримських комуністів. Проте є чимало людей, які ставлять під сумнів законність встановлення цього пам'ятного знаку, яке вже заплановане на 16 вересня. Один з них – керівник кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін, який каже, що в Криму ніколи не було жертв ОУН-УПА. Зате кількість убитих на території півострова людей саме комуністами перевищує 100 тисяч.
Ця подія, вона не відповідає чинному законодавству України, тому що це є пам'ятник не місцевого значення, а загальноукраїнського. І того рішення про його встановлення має приймати Кабінет міністрів України. Тому, якщо ми вважаємо його незаконним, то ми радимо пану Грачу прив'язати себе до цього пам'ятника і вічно з ним знаходитися, тому що ми, відповідно, знесемо його.
Заявив керівник Кримської організації УНП. Раніше погрози знести надходили на адресу іншого пам'ятного знаку – каменя, де сімферопольські регіонали збираються відновити пам'ятник імператриці Катерині. Тепер щодня його охороняють 2 автомобілі і 16 міліціонерів. Місцеві спостерігачі прогнозують, що після встановлення пам'ятника постріл у спину кримській міліції додасться ще роботи. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Нежданно-негадано напередодні 16-ї річниці Незалежності в Україну завітав донедавна персона нон-грата, віце-спікер Державної Думи Росії Володимир Жириновський. Сталося це тому, що Жириновський нарешті довідався, що його родина по матері упродовж кількох століть мешкала в Костополі. Тож зібрався у приватну поїздку, яка все ж спричинила на Рівненщині певний суспільний резонанс. Більше знає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Про Костополь в Україні Жириновський чув від матері, однак в пам'яті закарбувалося Конотополь. Тож спочатку шукав свої корені в сумському Конотопі і не знайшов. Шукаючи схожі за назвою міста, пан Володимир знайшов прізвища своїх рідних в архіві. Вони були зазначені у довоєнному спискові виборців. Тож покласти квіти до братської могили розстріляних нацистами євреїв він вважав своїм святим обов'язком. І хоч на Рівненщині ніхто не збирався перешкоджати благородним намірам Жириновського, депутати з фракції «Українські» Народної партії в обласній раді оприлюднили запит заяву, яким хотіли завадити рівненській владі спілкуватися з Жириновським. Озвучуючи її, депутат Георгій Лебедюк нагадав, що Жириновський свого часу виголошував промови, у яких зазначав, дійсними вважає кордони 17-го року, у Києві має сидіти російський губернатор, а українці потрібні живими в Сибіру, як замерзлі музейні експонати. А голова облдержадміністрації Віктор Матчук нагадав, що змушений зустрічати Жириновського, бо такими є циркуляри, які надійшли з урядових інстанцій.
Приймати його як людину, яка прибула на Рівненщину з офіційним візитом не будемо, але відмахнутися і пустити це все на самоплив ми не можемо. Я думаю про те, як буде виглядати Рівненщина і Україна в цілому, якщо ми йому не зробимо просто спокійних умов для його перебування.
Тож іще увечері, прибувши до Рівного, Жириновський гуляв вулицями міста, у Костополі роздавав дітям футболки з надписом «ЛДПР», згодом побував у багатьох місцях масових поховань євреїв на Рівненщині і все ж перекинувся кількома словами з журналістами.
60 років я нічого не знав.
60 років я нічого не знав про батька, діда, його сім'ю, і тільки в минулому році мені допомогли зібрати інформацію дипломати, Равенат, а тут я побував на могилі дідуся, на місці, де їх розстріляли 1941 року. Я для багатьох із вас справжнісінький земляк.
Теж земляк.
Самі ж земляки здалеку спостерігали за зустрічю Жириновського зі своїм імовірним родичем Михайлом Хопером у супроводі чиновників і висловлювали свою думку.
Я б таких потісів не робив би людині, яка знущається над прапором.
Вже увечері Жириновський таки зголосився побувати в телестудії каналу «Рівне-1», де розсипався в компліментах рівнянам і відповідав на їхні телефонні дзвінки. А також щиро дивувався розгулу демократії в Україні. А от ситуації зі шматуванням українського прапора Жириновський не пам'ятає.
Це, мабуть, десь в інтернеті ви...
Та це ви, мабуть, десь в інтернеті вичитали. Я взагалі противник того, щоб хтось рвав чиїсь символи. А визнання незалежності України – все це доконаний факт.
Все це вже свіжився факт.
Ось такий подарунок українцям зробив напередодні національного свята Жириновський. Можливо, тому, що на Рівненщину його привела не тільки ностальгія, а й інтерес. Сучасне швейцарсько-українське деревообробне підприємство «Свіспан Лімітед», яке працює у приміщенні фабрики його діда. Господарі не пустили несподіваного гостя всередину, тож певний осад таки лишився. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Учора організатори підбили результати загальноукраїнської акції «Сім чудес України». А вже сьогодні закарпатці заявили, що акція була погано організована і результати інтернет-голосування необ'єктивні. Місцеві спеціалісти, соціологи, викладачі кажуть, це торкається не лише інтересів Закарпаття. Хоча однозначно є й в акції і позитив. Усі точки зору вислухала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Чи може Закарпаття, населення якого загалом становить 1 200 000, конкурувати за кількістю голосів, приміром, з кількамільйонними Львовом, Донецьком чи Києвом? Крім того, 53% закарпатців – сільські жителі, які майже не мають уявлення про комп'ютер. Та й загалом в Україні всього 10% населення користуються мережею інтернет. Саме з огляду на ці дані вважають доволі необ'єктивними результати інтернет-голосування у акції «Сім чудес України» самі закарпатці, каже 29-річна ужгородка Олена.
Сам проект дуже цікавий. Я щодня ходила, голосувала, але трошки сумно те, що результати, м'яко кажучи, не дуже об'єктивні. Тому що в Закарпатті достатньо специфічний регіон і абсолютно неадекватний відсоток населення зміг потрапити прямо таки до того самого комп'ютера і проголосувати.
Завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор називає одну з основних причин невдоволення закарпатців.
Якщо раціонально оцінити без всяких емоцій того, що хто до якого регіону належить, то звичайно можна сказати, що акція була повністю не організована. Не було реклами її, крім інтернету, в інших мас-медіа.
Крім того, Федір Шандор вважає, що до голосування потрапили такі об'єкти, які однозначно не можна зараховувати до цінностей загальноукраїнських. Це будівництво періоду Сталінщини. З огляду на це варто переглянути умови акції, каже Федір Шандор.
Це була перша ластівка, яка росте на другий рік, сподіваюся, у «Сім чудес України 2008», а не «Сім чудес України назавжди».
Керівник Карпатського туристичного інформаційного центру «Закарпаття» Олександр Коваль вважає, що попри всі негативи у проведенні акції, позитиви таки є.
На мою думку, подібна акція «Сім чудес України», вона є чудовою з позиції того, що це є привернення уваги до України, перш за все, до її туристичних об'єктів серед самих жителів України. І знову ж таки, це приверне до уваги до розвитку цієї галузі, сподіваємось, в рамках чемпіонату Європи 2012 року.
Оргкомітет всеукраїнської акції «Сім чудес України» назвав 7 історико-культурних пам'яток, які заслуговують на звання «Чудес України». До списку ввійшли заповідник Кам'янець, Києво-Печерська лавра, Софіївка, Софія Київська, Херсонес-Таврійський, Хотинська фортеця та Хортиця. Закарпатський замок Паланок за результатами інтернет-голосування виборов 13-те місце. У рейтингу голосів експертів – 18-те. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Києві відбувся перший робочий перегляд художнього фільму «Владика Андрей» про митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Це перший художній фільм про високодуховну людину 20-го століття, яку радянська пропаганда активно обріхувала, а Українська греко-католицька церква взагалі ліквідувала. До того ж, фільм «Владика Андрей» – єдиний україномовний проект, який отримав статус держзамовлення на 2007 рік. Як пройшов перегляд? Чи уряд виділив обіцяні 8 мільйонів гривень на стрічку? Коли відбудеться прем'єра? Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук спілкувалася з режисером Олесем Янчуком і головним консультантом фільму Оксаною Гайовою.
Уся творча група в один голос заявляє, фільм «Владика Андрей» встановлює справедливість. Врешті восторжествує правда про таку велику особистість, як митрополит Шептицький. Людина графського походження обрала служіння Господові і народові, очолювала греко-католицьку церкву з 1901 до 1944 років. Пережила зі своїм паством дві світові війни і кілька режимів. Митрополит вів свій народ словом Божим і реальною допомогою. Режисер Олесь Янчук прагне відтворити історичну правду. Майже усі зйомки вже завершені. Зроблений первинний монтаж стрічки. Залишилося відзняти два епізоди у Ватикані і Росії.
Після цього почнеться озвучення фільму. Ну, там всякі комбіновані кадри, ще багато роботи.
Головний консультант фільму, автор численних праць про митрополита Шептицького, науковець Оксана Гайова, була задоволена першим робочим переглядом стрічки. За її словами, усі факти про життя митрополита викладені правдиво.
Поповнить знання наших людей про те, що зробив митрополит не тільки для українського народу і української держави, але і для інших людей.
Режисер Олес Янчук довший час працював над фільмом «У борг», але зараз уже з обіцяних урядом 8 мільйонів гривень гроші надходять систематично. 300 тисяч гривень знімальна група дістала від Львівської облради. Ще півмільйона виділила обласна адміністрація. У грудні, очевидно, на свято Андрія у столиці відбудеться прем'єра першого художнього фільму «Владика Андрей». Потім стрічка мандруватиме українськими регіонами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Лишайтеся свободою.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Слова «Україна» та «українець» у наш час – звична повсякденність, інколи затерта до дірок. Але вони далеко не завжди були такою повсякденністю. Україна! Україна! На своїх початках Україна звалася Руссю, а її житель – Русин. Цей етнонім народився зовсім не на Галичині, як вважає дехто, а на Надніпрянщині понад 1000 років тому. У письмовій формі він уперше зафіксований у збірній формі множини «Русь» і в однині «Русин» у повісті «Временних літ» під 911-912 роками в угодах князя Олега з Візантією. Такий тип співвідношення множини і однини етнонімів, до речі, характерний для староукраїнської мови. Литва – Литвин, Чуд – Чудин, Мордва – Мордвин тощо. І хоча походження самої назви Русь, від якої утворився етнонім Русин, досі остаточно не з'ясоване, письмові джерела свідчать. У давні часи етнонім Русь-Русин вживався лише стосовно жителів Київського і Переяславського князівств, тобто Русі, як то кажуть, у вузькому чи власному розумінні. Решта ж мешканців Київської держави, як це засвідчують літописи, звалася так лише у контактах із іншими державами, оскільки мала власні регіональні етноніми. Наприкінці 12-го, на початку 13-го століть, сама назва Русь-Русин поширюється на всю територію Південної Русі, у майбутньому України, витісняючи земельні етноніми, що чітко фіксуються у тогочасних літописах. І саме тоді ж з'являється слово «Україна». Я передаю слово своїй колезі Надії Степулі.
У незапам'ятнім 1187 році, коли передчасна смерть забрала молодого князя Володимира Переяславського, літописець писав, що плакалася по ньому всі переяславці, о ньому же Україна много постонала. Історики потрактовують цей факт як одну з перших з'яв терміну «Україна» і стверджують, що тоді під назвою «Україна» розуміли граничну місцину Руської держави, яка відповідає сучасній Полтавщині. Тим часом, знов-таки в літописній згадці, вже 1189 року зафіксовано, як князь Ростислав прийшов у Галицьку у Україну. Себто йдеться про інше пограниччя Південну Галичину.
Тим часом сама назва Русь-Русин вживається від 13-го і аж до початку 18-го століть від Волині та Галичини до середнього Подніпров'я. Вона фігурує у літописах Григорія Граб'янки, Саміла Величка та Самовиця, а також у гетьманських документах того періоду, включно з початком 18-го століття. Найпізніше вживання етноніма Русин у письмових джерелах Східноцентральної України припадає на 1728 рік. Йдеться про драму «Милість Божія», створену у Києві до 80-річчя початку Хмельниччини та на честь вступу на гетьманську посаду Данила Апостола. В усному обігу етнонім протримався на Надніпрянщині ще довше. У 50-х роках 18-го століття він вживався кобзарями у співаних ними думах. У західних регіонах України, на Волині, Галичині, Буковині, сама назва Русини побутувала до початку, а то й до середини 20-го століття, а на Закарпатті іще довше. А водночас паралельно із цим набуває сили етнонім Україна. Знову говорить Надія Степула.
Суперечки про походження етноніму Україна тривають як мінімум третє століття. Відомо до десятка різних його тлумачень. Одне з них – межова земля, інше – далека від Києва земля, інше – уділ, родова країна. Є також теорія про те, що Україна – то земля, украєна плугом і мечем. Існує дефініція України як країни на кордонах слов'янських земель. Справді ні в одній ділянці української науки не було стільки аматорства, дилетантизму і самоволі, як у дослідженнях походження термінів Україна – українці, писав знаний мовознавець професор Рудницький. Гіпотезу про українців як карпатських пришельців на береги Дніпра висував Погодін Соболєвський. Існує думка, що термін «українці» придумали польські графи Потоцький і Чацький.
Україна,
Остаточно дискусії про походження слів «Україна» та «Українці» сформувала дві основні школи, які умовно поділили дослідників на теоретиків-самобутників та прихильників межівської теорії. Серед знаних імен, які долучилися своїми спробами до пошуків істини, професори Грушевський та Лінниченко, а ще Свінціцький, Барвінський, Цеглинський і багато інших. Навіть і князь Волконський причетний до цієї масштабної дискусії. Багато хто погоджується нині з поясненнями професора Максимовича, який у 40-х роках 19-го століття визначив етимологію слова «Україна», вдаючись не до російських чи польських коренів, а, власне, звернувши увагу на саме українську мову.
Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати.
Спростовуючи одну теорію, жоден вчений не довів цілковитої наукової правдивості іншої. Ні того, що терміни «Україна» та «Українці» давніші, ніж слово «Русь», ні того, що походять вони від землі, украєної мечем, ні того, що не походять від виділеної землі, ні навіть того, що слово «Україна» первісно означало «наша власна земля» або, за словами Братко Кутинського, «земля виділена нам Богом».
До цього можна додати, що вперше термін «українці» фіксується наприкінці 16 століття у документах щодо повстання Григорія Лободи та Северина Наливайка. У добу Козацької революції середини 17 століття слово «українці» поступово стає етнічною назвою жителів Середньої Надніпрянщини і Лівобережжя. В універсалах Богдана Хмельницького та інших гетьманів з'являються назви «народ україно-малоросійський», «народ український». Термін же «українці» в етнічному розумінні його зустрічаємо у листі невідомої особи до Івана Виговського 1657 року. Згадані вже Григорій Граб'янка і Саміїло Величко у своїх літописах використовують слово «українці» паралельно із словами «Русь», «Русин». А Яків Маркович у записках про Малоросію 1798 рік зазначає, що Україною вважається територія, цитую, «між реками Остром, Супоєм, Дніпром та Ворсклою, від чого і тамошніх жителів називають українцями». Кінець цитати.
Повіди нам країну.
Отже, сама назва Русь, Русин у 19 столітті була витіснена на периферію. Слово «малороси» так і не стало визнаною самоназвою надніпрянців, хоч би як воно не насаджувалося російською адміністрацією. Тогочасна поступова інтелігенція відтак схиляється до етноніму «українці», але не одразу зараховує до їхнього числа себе саму. На телефонному зв'язку з нами Оксана Забушко.
Назагал це несамовито цікава історія, зміна самоназви в свідомості, насамперед усієї провідної верстви, яка в кращих традиціях національного будительства 19 століття в Україні, так само як і по цілій Європі, брала на себе місію, тягар, функцію представництва цілого народу. Властиво, першими такими будителями, місіонерами от в цьому європейсько-романтичному сенсі слова, звичайно, були в Україні кирило-мефодіївці. Вони говорять про Україну, але себе як українці вони ще не ідентифікують. У них взагалі не доходило до самоназви. Ну, зрештою, це таємне товариство було, і про нього ми знаємо тільки за протоколами допиту третього відділення, якому вони не так уже й багато сказали, відповідно до своєї присяги. А те, що ця самоназва з'являється як свого роду знак, не побоюсь цього слова, віровизнання, національна самоназва, як віровизнання, як певна присяга на вірність своєму народові, вперше у Драгоманова, в його псевдонімі «Українець», котрий він від 1876 року, тобто відколи був видворен, як положительно опасний вкрай агітатор за указом Олександра II, підписувався цим псевдонімом, і від нього цей псевдонім за такою фамільною, сказати б, традицією перейняла і його небога Лариса Косач, відома в літературі як Леся Українка.
Етнонімічна самоназва «українці» була назагал вдалою, оскільки поєднувала сучасне із славним козацьким минулим і вже побутувала як один із регіональних етнонімів. І хоча серед широких мас всієї України цей етнонім приживався повільно, національна еліта прийняла його наприкінці 19 століття. Знову слово Оксані Забужко.
Першим українським письменником, наголошую, українським письменником, який у Європі, подорожуючи, правда, не емігрувавши, підписався українцем, був Ніколя Гоголь. А Гоголя сам Драгоманов залічував беззастережно до письменників українських, тих, які завершували собою 200-літній так званий малоросійський етап української культурної історії. Тобто те, що Ніколя Гоголь Люкреньєн, як він підписався в Карлсбаді в дорожньому журналі, для Драгоманова був ось цим останнім малоросом, і ось від цього останнього малороса він хотів підхопити і продовжити далі цю традицію, сказати б, української європейської культури уже з іншою самоназвою. Я думаю, що тут є глибоке зерно істини. А вже для його небоги, для Лесі Українки, ось цей самий фамільний псевдонім, який такими складними інтелектуальними шляхами їй дістався, це, як сказано в її листах, антитеза до попереднього терміну, який вживався в попередньому поколінні, українофіли. Ми откинули назву українофіли, а звемось просто українці, бо ми такими єсмо. І це вже просто, сказати б, націонім, етнонім, культуронім, тобто той певним чином таке вже паспортне ім'я, яке її генерація прийняла для себе як самовизначення, як лейбл, як знак своєї ідентичності, як культурної, так і, що дуже важливо, політичної. Бо саме в цій генерації, ось цієї інтелігенції, котрі вже гордо називали себе просто українцями, не українофілами, а українцями, в цій генерації вперше з'явилися вимоги вже суто, ну сказати, політичного характеру для України.
Україна, полюбаненько, тобі вірненько присягнем.
До цієї генерації належали тарасівці, котрі першими виступили ще на початку 90-х років. Це група харківських студентів, котрі виступили з вимогою рідномовної школи, української школи. Вимога, яку важко переоцінити і зреалізувати, яку дійсно дуже дорого коштувало Україні в її модерній історії. До речі, до цього ж таки покоління належав і Микола Міхновський, якого традиційно вважають батьком українського націоналізму і для якого вже питання політичного самовизначення України було самозрозумілим і дискусії не підлягало. Тобто, в принципі, це справді уже перша генерація дійсно української інтелігенції в сучасному модерному сенсі цього слова, для яких їхній націонім одночасно просто збігається з іменем її країни, яка вимагає собі місця на мапі і під сонцем, так само, як будь-яка інша країна.
Остаточно сама назва «українці» у східно-центральній Україні стверджується аж після революції 1917-21 років. На Галичині цей процес затягується аж до Другої світової війни, на Закарпатті ледь не до сьогодення. Отож, зміна сама назви народу, явище досить рідкісне у світовій історії, стала фактом. І що цікаво, якщо тут і була чиясь інтрига і чийсь зовнішній тиск, то не з боку поляків чи німців, а з боку московитян та Московії, які свого часу привласнили етнонім Русь і спробували нав'язати українцям-русинам назву малоросів. І знову слово має Надія Степула.
Тим часом на перше місце виходить значення слова «українець», бо з'явилася проблема в уже незалежній самостійній державі Україна. Бути чи не бути українцем у ній, почуватися українцем за своїм записом у паспорті чи за приналежністю до держави, її мови, вивчати її історію чи не хотіти про неї чути. Сьогодні бути в Україні українцем більш ніж боляче, хоч нині за означення «українець» уже не вмирають, як це було ще недавно, не розстрілюють, як про це писав Володимир Сосюра, і за слово «Україна», промовлене в значенні «держава», не ув'язнюють, як зрештою і завсіляки, у послідження цього наймення. Залишається тільки мріяти про час, коли бути в Україні українцем стане і не гірко, і не соромно, і не боляче, а так, як дихати. Просто бути українцем в Україні.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Незалежність України, як вона вплинула на життя пересічних українців? Чи виправдала сподівання? Чи зробила їхнє життя кращим? Врешті, чи такою хотіли бачити Україну ті, хто боровся за її незалежність? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.